выпуск новинок.
В эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязни про подеи у Беларуси и свете. Паплечники намесника лидера, не зарегистрованной у Беларуси организации «Молоды фронт» Ивана Шилы, почали кампанию у в оборону своего сябра, якого выключили со школы за день до сдачи опошнего выпускного экзамена. Иван Шила учился у Солигорской школе номер 4 с поглубленным выучением ангельской мовы. Ивановы батьки, обураны деяниями коллективу выкладчиков школы, яны заявили, что будут добиваться, как прокуратура и суд признали загад об отличении их сына незаконным. Любовь Лунева.
Молодофронтовцы кампанію солідарності з Іваном Шилом розпочинають як у Солігорську, так і у інших городах Білорусі, говорить лідер Молодого фронту Змітір Дашкевич.
Молодий фронт звернувся з відкритим листом до міністра едукації Радькова, до відділу едукації Солігорського виконкому. Цей лист подписали відомі громадські, політичні і культурні діячі Білорусі, складуть акції підтримки Івана. Перше таке навідування буде, коли буде відбуватися урочисте вручення атестатів і випускний вечір. Ми обійшли більше амбасадів європейських країн з просьбою підтримати Івана у цій складній ситуації.
Іван Шила повел свободі, що йому потелефонували зі школи і попросили прийти на приватну розмову. Івану рекомендували устриматися з воротів у прокуратуру і суд, бо у таким випадку проблеми нібито будуть не тільки у Івана, а й у всіх учнів. Хлопцу сказали, що йому покажуть нечто таке, а чого той передумає скардиться. Іван Шила лічить, що така нервова реакція уладов на інформацію у пресі свідчить про те, що вони відчувають незаконність прийнятого рішення, а так само негативний розголос, який отримали у громадстві їхні дії. Солігорські міліціянти попереджені про можливі вуличні акції і тому пільно сочать за Іваном. Іван Шила оповів.
Виходили чиновники з виконкаму, вони понайшли на обіденний перепинок. Одразу на площі з'явилося некілька нарадів міліції, під'їхало некілька міліцейських машин. До нас підійшло некілька співпрацовників, які висвітляли, з якої нагоди ми тут знаходимося. Побач з нами на відлегості 50 метрів знаходилися некілька співпрацовників міліції. Я думаю, коли б ці люди, які приймали рішення, які виносили рішення, усвідомляли те, що вони діючи згодно з законодавством, такої реакції б не було. Не було б цих просьб на потаємні зустрічі, не було б цих нарадів міліції.
Батьки Івана Шили будуть звертатися у прокуратуру і суд на діяння наставників, говорить Володимир Шила.
Мне особисто прикро, что вот эта наставница математики, Каштелян Валентина Михайловна, она попросила о приватной встрече за полгодины до этого педсовета. И она ни словом не обмолвилась, что будет педсовет. И она не запросила нас. И они сделали все возможное, как бы нас не допустить туда. И она просила, как бы им выглядеть пригоже, как бы Иван просто пришел и забрал документы.
Юристы в Белорусском Хельсинском комитете допомогли Ивану написать скаргу на незаконный загад об выключении выпускника со школы в часе поспеховой здачі випускних екзаменів. У адміністрації школи застається тиждень, каб самостійно скасувати загад, прийняти у хлопця екзамен і видати йому атестат об середній едукації.
Я нагадаю, директорка Солігорської школи номер 4 Вольга Сянькова звольнилася з праці з причини виключення зі школи Івана Шили. Вольга Сянькова заявила журналістам, що працювати у едукації тепер у Білорусі немагчима. Поводле звестак Міністерства адукації Білорусі тільки сьоліта більш як 300 наставників покинули працю з власного жадання. До прикладу, у середній школі номер 1 поселку Дружний Пуховицького району на Менщині змінилося 5 соціальних педагогів. Причини звольнення висвітляв наш кореспондент.
Социальный педагог Наста Попова кажет, что развиталась со школой у поселку Дружный под тиском. Кажет, что администрация школы заполохала ее, виноваты живо удели у несанкционованном митингу. После этого молодая наставница написала заяву на звольнение. Ее позиция.
Пять человек увольнялись, они просто не выдерживали давления. Например, я была против того, что там, например, навязывали детям какую-то определенную точку зрения. Там открыто просто это все навязывали, и я высказывала свое негативное какое-то какое-то отношение к этому.
У травні так само звольнилась из первой школы у Дружным Татьяна Делькова. Я ее думка.
У нас каждый сам себе, в глаза тебе вообще в жизни ничего не скажет. Ой, все хорошо, там т.т.т. А на самом деле за твоей спиной могут говорить вообще все, что угодно. Школа превратилась в какой-то базар. Не учат детей, тут просто осуждают, сплетничают.
Обмерковать теперешние проблемы у наставницких коллективах я запросил Тамару Шапеткину. У зусім недалекім минулым яна навучала дзяцей у Белоозерску, запэўнівае, што любіла сваю працу і за гэта яе паважалі.
Была старшынём прафсаюза, выбраная депутатам гарадскога савета Белоозерска, яшчэ знаходзілася ў партыі Беларускага народнага фронту. Настаўнікі удзельнічалі ў забастовцы па поводу таго, што нам не давалі своечасова зарплату. Калектыў удзельнічаў актыўна ў палітычным жыцці і грамадскім.
Цяпер Тамара Шапеткіна не працуе ў школе, пакінула яе з уласнага жадання. Не спадзявалася, што ціск улады аслабне. І вось што кажа суразмоўніца наконт звальнення ў настаўнікаў у Дружным і Салігорску.
Дай Бог ім здароўя за гэта, таму што яны не падвялі сваіх вучняў. Сваім вучням прадэманстравалі высокі грамадзянскі подзвіг. На вялікі жаль, у нас настаўнікі вялікія кансерватары, і я заўсёды казала, каго можа выхаваць настаўнік, які сам баіцца і сам рабскі вядзе сябе перад вышэйстаячымі асобамі.
З настаўніцаю Тамарою Шчапёткінай гутарыў наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У наступной године эфиру огляд ваших телефонований на свободу. Суд у городне оштрафовал сегодня керовников областных организаций Объединенной громадянской партии и Белорусской социал-демократичной громады Юрия Истомина и Виктора Сазонова отповедно на 1 750 000 рублей и 1 050 000 рублей. Або двух обвинователей в активном уделе у массовым несанкционованным мероприемстве. 2 травня у городня отбылся в уличный концерт польского рок-гурту «Ломбард». У слухачев было множество польских и несколько белорусских стягов. Истомин и Сазонов разом так само тримали тады бел-червоно-белый стяг, причем на даху будинку. Далее из городни Сергей Островцов.
Адміністрацыйныя пратаколы на Юрыя Істоміна і Віктара Сазонова разглядала ў Ленінскім раённым судзе горадні суддзя Наталя Козел. Па заканчэнні першы з іх на калькулятары зрабіў наступныя падлікі. Юрый Істомін.
Ну вось калі лічыць 6 хвілін трымання з цягам на даху на будынку 48А ў месці Сазонавым разам з паштрафах, то лічыцца, што 470 000 за хвіліну трымання белчоўнага белага сцяга ў Беларусі. Вось такі кошт адносінаў гэтага рэжыма да нашай нацыянальнай сімволікі.
Супольный штраф 2 800 000 рублей, зазначил господар Истомин.
Цікавая речь, вось майор Вечер, які рабіў протокол и рапорт об тым, что мы размахивали незарегистрованной символикой, в своих показаниях в суде 2 раза и у меня у Сазонова сказал, что на мероприемстве были польские национальные стяги, стяги ее развязы и наши бел-червоно-белые стяги. Ну, как бы эта оговорка может быть по Фрейду, але я лічу, что эти хлопцы выполняют загады, але все ж таки они ведают, какая символика наша национальная, какая придуманная действием режима.
Виктор Сазонов каже, что выступ Ломбарду сапраўды стал великим массовым мероприемством, и улады отреагировали на его, бо сами они не дали организаторам зале, але концерт все равно отбылся на улице, на приватной территории. Милиционеры проводили подчас концерту видеоздымку. Виктор Сазонов.
То, что не сподобался бел-червоно-белый стяг, это целком зрозумело. В нашей стране давным-давно не подобается, давным-давно за его судят. И все белорусское тут знишается. Прикладом зараз навод подручники по истории Беларуси со школы выкинуты из наших белорусских школ. А вот как наши люди навод и не ведали ни про эти стяги, ни про свою историю.
Сегодня городний суд оштрафовал керовников областных организаций АГП и БСДГ Юрия Истомина и Виктора Сазонова.
И в 19-м стагодзе, гэтак сама як і сёння, грамадство было незадаволенае тым, як і чаму вучылі моладзь.
Незадаволенасць сістэмай адукацыі у пэўным сэнсе нацыянальная рыса нашай інтэлігенцыі.
У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы павядзем размову з гісторыкам Татьянай Процькай пра адукацыйныя рэформы ў Беларусі за часы Расейскай імперыі.
Беларуская Атлантида без бар'ераў у нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Сёння ў Брусэлі скончылася спецыяльная парламенцкая канферэнцыя ў пытаннях палітыкі добрасуседства. Дэпутаты Еўрапейскага парламенту зрабілі акцэнт на шасці былых рэспубліках СССР, уключна з Беларусю. Для іх рыхтуецца праграма «Усходнія партнерства», расказвае Уладзімір Глот.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі, які ўдзельнічаў у канферэнцыі, адзначае найбольш істотны вынік двухдзённых дэбатаў.
Будзе створана такая інстытуцыя, якую называюць Еўрагняздо. Гэта міжпарламенцкая асамблея, якая будзе працаваць на сталай аснове. У яе працу будуць інтэграваны парламенты Украіны, Грузіі, Арменіі, Азербайджана, Малдовы і прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Да таго часу, пакуль у Беларусі няма парламента. Вот гэта інстытуцыя вельмі важна, яна адкрывае новыя мажлівасці для ўсіх гэтых краін, у тым ліку і для Беларусі. Там шмат ёсць праграм для супрацоўніцтва.
Удзельнікі канферэнцыі сёння прынялі спецыяльную рэзалюцыю. У дакуменце ёсць асобны параграф, прысвечаны Беларусі. Паводле міністра замежных справ Польшы Радаслава Сікорска, праект «Усходняга партнерства» тыдзень таму перадалі афіцыйным беларускім уладам. Сёння я пацікавіўся у прэсавага сакратара Міністэрства замежных справ Андрэя Папова, ці ўжо існуе нейкая рэакцыя на гэты дакумент. Спадар Папов пацвердзіў, дакумент сапраўды прынялі да разгляду.
Дакумент, які вы згадалі, ён вельмі такі сур'ёзны і па сваёй назве, і, спадзяюся, па сваёй сутнасці, таму пэўны час для разгляду нам безумоўна спатрэбіцца. Але, канешне ж, калі мы будзем гатовы да таго, каб ўжо непасрэдна з сродкамі масавай інфармацыі, з больш шырокім грамадствам абмеркаваць нашае стаўленне да гэтага дакумента, мы абавязкова гэта зробім. Але пакуль што ёсць такая прамежкавая інфармацыя, з якой я магу толькі пацвердзіць тое, што такой дакумент сапраўды мы прынялі на разгляд.
Менскі палітолог Андрэй Фёдараў так ацэньвае новыя перспектывы супрацоўніцтва з Еўразвязам.
Можа, больш гнуткая будзе палітыка, бо зараз я не магу сказаць, што палітыка Еўразвязу адносінах да Беларусі вельмі гнуткая. Напрыклад, вось, калі з беларускага боку ў мінулым годзе былі пэўныя зрухі, Еўразвяз ніяк не адрэагаваў, настойваў на сваіх патрабаваннях, і мы ўбачылі рэакцыю афіцыйнага Менску. Так што спадзяванні ёсць, але каб гэта толькі не выразілася зноў нейкую фармальную структуру, якая будзе толькі рабіць заявы, на самой справе нічога рабіць не будзе.
Пасля заканчэння канферэнцыі беларускую дэлегацыю, у якую таксама ўваходзіць Алексей Кавалец і Сергей Калякін, прыняў кіраўнік Еўрапарламенту Спадар Петэрынг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Пачалася кампанія салідарнасці з салігорскім актывістам Маладога фронту Іванам Шылам, выключаным са школы за дзень да здачы апошняга выпускнога экзамену. Суд у горадні аштрафаваў кіраўнікоў абласных арганізацыяў аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Юрія Істоміна і Віктара Сазонова. Беларуская школа пяройдзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Канчатковае рашэнне аб пераходзе прынятае сёння. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур пакідае Менск на перыяд адпачынку, які працягнецца да канца чэрвеня. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у кантрольна-рэвізійны і праваахоўчыя органы, а таксама на імя Аляксандра Лукашэнкі. Таварыства пратэстуе супраць планаванага ў Менскім парку імя Янкі Купалы будаўніцтва рэстарану. У Беларусь з афіцыйным візытам прыбудзе дзяржаўны сакратар папы рымскага Бенедыкта XVI кардынал Тарчызіо Бертоне. З 18 да 22 чэрвеня ён наведае горадню і Пінск, сустрэнецца з афіцыйнымі асобамі Беларусі і возьме ўдзел у шэрагу рэлігійных мерапрыемстваў. Тарчызіо Бертоне прыедзе ў Менск на запрашэнне ўраду Беларусі. Галіна Абакунчык.
Тарчызіо Бертоне – другая асоба ў Ватыкане пасля папы рымскага і найбліжэйшы супрацоўнік Бенедыкта XVI. Ягоны афіцыйны візыт – значная падзея для кожнай краіны, у тым ліку і для Беларусі, паведаміў на адмысловай прэсавай канферэнцыі мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч.
Я спадзяюся, што гэты візіт адыграе важную ролю ў жыцці каталіцкага касцёла, не толькі ў Мінску, але ў ўсёй Беларусі. Я добра ведаю кардынала, я з ім спатыкаўся не адзін раз. Ён такі фанат футбола, будучы нават арцыбіскупам, быў і футбольным каментатарам. Чалавек не замкнёны ў мурах касцёла.
Візіт дзяржсакратара Ватыкану ў Беларусь адбудзецца на запрашэнне ўраду і пройдзе на дзяржаўным узроўні. Аднак пра сустрэчы з афіцыйнымі асобамі краіны намеснік старшыні камітэту ў справах рэлігіі релігій і національностей Уладзімір Ламека нічого певного не повідомив.
Для нашої держави це великий гонор приймати гостя такого узровню від держави Ватикан. Прозурат, про адміністрацію президента, буде все робитися. Програма буде, я думаю, вона вже може діяти, до нас не дійшла.
Односно урадової програми візиту, на сьогодні відомо тільки те, що Тарчзіо Бартоне прочитає лекцію у БДУ на тему «Наука і релігія». Як повідомив Тадеуш Кондрусєвич, він побуває у Пінську і Городні, навідає доброчинний католицький центр «Каритас» у Бараулянах, освітить будівництво костюлу у Менській мікрорайоні Сіробранка, зустрінеться з білоруськими греко-католіками і молодзю. У годовину початку війни, 22 червня, держсекретар Ватикану ушанує пам'ять полеглих у складанні вянка і помоліться на площі Перемоги.
З Мінську Галина Абакунчик.
Сінкавічі – одно з самих культових місцев у Білорусі. Дякуючи своїй унікальній церкві-крепості, вёска відомая далёка за межами країни. Але ці шанують свою церкву самі сінкавці, ці присутнічає у старожитних церковних стенах Білорусщина, і як суіснують маленькая вёска і знакамітая церква. Про гэта чарговая перадача серії «Подорожжі свободи».
Программа Дмитра Бартусика у нашем эфире хвилинов прось 15 одразу после выпуску новинов. У Менским парку имя Купалы не в забаве может початься масштабное будовництво. Побач с музеем классика белорусской литературы комитет архитектуры Менгарвыканкаму запленовал побудовать ресторан. Белорусское товариство аховы помников истории и культуры, занепокоенное погрозою знищения уникального паркового ансамблю у центра Менску, починая кампанию информования громадскости и органов контролю. Игорь Корней.
Дырэктарка музею Янкі Купалы Алена Мацівасян пакуль не ведае пра магчымае суседства з пунктам грамадскага харчавання. Да перспектывы будаўніцтва ставіцца як да дадзенасці. Тэрыторыя парку належыць гораду, і ў музейных супрацоўнікаў дазволу на яго засваенне пытацца не абавязаны.
Я рашэнне яшчэ не бачыла, не ведаю. У нас будоўля яшчэ не вядзецца ніякая, толькі тут парк рэстаўрыруюць. По-перше, парк – это же не наша территория, это города, поэтому, коли это навод и так, то у нас давно никто не пытался. Это парк на балансе у Уксі центрального района. Они зараз тут ведут реконструкцию, меняют плитку, разбивают клумбы, коля помника брук перекладают. Некие такие решения с нами не узгодняли, поэтому я просто не могу вам сказать.
У комитете архитектуры Менского горвыканкаму отмовились рассказать про пляны забудовы Купаловского парку. Але кіраўнік белорусского товариства аховы помников истории і культури Антон Остапович має на руках офіційні документи, у тим ліку копію рішення Менгарвиконкама. Згодно з документацією, одразу за музеєм Купали висікуть дерева, а на визволеному місці побудують ресторан більшим на 100 місць. Один з авторів проєкту у парку Янкі Купали – заслужений архітектор Білорусі Юрій Градов. Він лічить, що будівництво забавляльної установи на території паркового комплексу не відповідає ні логіці, ні потребам.
Моє мнение сугубо отрицательное. Маленький парк зеленый. Есть рядом Журавинка недалеко. И сделать здесь еще 2,5 этажа и объект, это просто градостроительная ошибка. Будет еще один объект, не меньше, чем музей Янки Купалы.
Не нравились с вами с этой нагоды?
Пытался участвовать, чтобы свое мнение как-то высказать, чтобы сделать этот объект более камерным. Для посетителей нужны какие-то места. Когда пошли вот эти размеры гигантские, я стал противником. Я ушел с этого коллектива. Противник этого решения.
Паводле Юрія Градова, будаўніцтва забаўляльнай установы абавязкова пацягне за сабой пакуль нават непралічаныя наступствы. Запатрабуецца аддаць частку парку не толькі пад саму рэстарацыю, але і пад аўтастаянку. Давядзецца пра ахоўную зону пракласці дарогі для пад'езду. Апроч таго, Купалаўскі парк – гісторыка-культурны аб'ект другой катэгорыі каштоўнасці. Гэта адзін з нямногіх ціхіх зялёных куткоў у цэнтры сталіцы. У часе мітынгаў, забароненых гарадскімі ўладамі, апазіцыя часта знаходзіць сабе прытулак менавіта ў Купалаўскім парку. З гэтага некаторыя робяць высновы, што апанентаў улады заўсёды можна будзе разбавіць падгулялай публікай, спісаўшы гэта потым на адпаведны кантынгент у апазіцыйных шэрагах. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у кантрольна-рэвізійныя і праваахоўныя органы, а таксама на імя Александра Лукашэнкі. Таксама пачынаецца збор подпісаў у асяродку інтэлігенцыі супраць будаўніцтва ў парку імя Купалы рэстарацыі.
Расказваў Ігар Карней.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння ў нашай праграме актывістка маладога фронту Наста Палажанка чытае ўрывак з раману Васіля Быкава «Кар'ер».
Першае маё знаёмства з Быкавым адбылося ў школьныя часы на уроках беларускай літаратуры. Я не магу сказаць, што нам распавядалі пра нейкага іншага Быкава, але аповесці пра яго на уроках адбываліся пад прыкрыццём такой ідэалагічнай цэнзуры, што не закранала дзіцячае сэрца. І аднойчы я нават ледзь не аказалася за дзвярыма класа, калі імкнуўся данесці настаўніцы, што пра лёс і жыццё гэтага чалавека трэба неяк дагаворваць, дагаворваць да канца, дагаворваць пра мову, што нёс ён у сэрцы, дагаворваць пра сцяг, якім ён жыў, дагаворваць пра ягонае тлумачэнне свабоды і тонкага пачуцця вольнасці ды любові да сваёй краіны. І простую кніжку, што я зараз трымаю ў руках, «Кар'ер». Васіль Быкаў зноў гаворыць з намі пра сур'ёзныя рэчы. Ён дакопваецца да іх крок за крокам, ад аповесці да аповесці. Ён прабіваецца да поўнай і аб'ектыўнай праўды пра час і пра людзей. Ён упэўнены, што такая праўда ў нашы дні асабліва неабходная. Фрагмент з раману Васіля Быкава «Кар'ер». На дварэ змеркалася, і яны у цьмяным вечаровым святле з адзінага акенца ў двор сядзелі за вялікім круглым сталом, столькі што звараны і перасыпаны ў гліняную міску бульбай. Побач ляжалі свежыя гуркі на талерцы. Хлеба быў адзін чэрствы акрайчык, ад якога Бароноўская ашчадна адкройвала тры тонкія лустачкі. Нізкія дзверы на двор гаспадыня зашчапіла на кручок. Двое другіх дзвярэй, адны з якіх вілі ў святліцу, а другія абклееныя шпалерамі ў цясненькую кладоўку, баковачку, былі таксама зачынены. На сцяне, у жоўта-багетавай раме, вісеў нейкі зімовы пейзаж. Ад гарачай пліты ішло прыемнае хатняе цепло. Уся гэтая спакойная вечаровая абстаноўка спрыяла роздуму або ціхай размове, і Агею пачаў казаць. «Варвара Мікалаевна, скажыце па шчырасці, вось вы мяне тут корміце, аберагаеце». «Гэта як, па сваёй волі ці таму, што гэты Волкаў загадаў?» – запытаўся Агею, разразаючы напалам агурок. Ён даўно збіраўся запытацца аб гэтым гаспадыні, каб даведацца аб сутнасці яе, да яго адносін. «А чаму вы думаеце, што мяне загадаў Волкаў? З якой нагоды ён будзе мне загадваць?» – здзівілася Барановская. «Ну, аднак жа, вось вы мяне прытулілі і нават болі далі дакументы свайго сына. А хіба вы мяне ведаеце?» «Чаму ж не ведаю?» «Ведаю. Вы ёсць камандзір чырвонай арміі, паранены ў баі з немцамі. Вы ж загінеце, калі вам не дапамагчы. Хіба не так?» «Можа і так». «Дык як жа я магу адмовіцца вам у дапамозе? Гэта ж было неяк не па-людску, не па-боску, а я ж хрысціянка. Скажыце, вы дужа верыце ў Бога? А што ж мне яшчэ верыць? І моліцеся? Ну, там і другія абрады выконваеце. Абрады тут ні пры чым. Верыць у Бога зусім не значыць старанна маліцца ці рэгулярна выконваць абрады. Гэта хутчэй мець Бога ў душы і паступаць адпаведна. Адпаведна сумленню, гэта значыць па-боску». Яна змоўкла, сідзячы за сталом насупраць, і ён падумаў, што ўсё ж, мабыць, не надта разбіраюся ў гэтай рэлігіі, аб якой пачаў гутарку. Сапраўды, што ён пра яе ведаў? Хіба тое, што яна опіум для народа? «А вы Святой Евангелі чыталі?» – запыталася Бароноўская, уставіўшы яго уважлівым поглядам нябачных у прыцёмку вачэй. «Не, не чытаў, таму што, ну, зразумела. А, напрыклад, хоць бы Дастаеўскага чыталі?» «Дастаеўскага? Чуў. Але ў школе не праходзілі». «Не праходзілі, канешне. А гэта ж вялікі рускі пісьменнік, нароўні з Талстым». «Ну, пра Талстога я ведаю. У Талстога было шмат памылак», – сказаў ён, узрадаваўшыся, што ўжо тут трохі ведае. «Напрыклад, непраціўленне злу. Далося вам гэта непраціўленне. Толькі гэта і запомнілася ў Толстога. Хаця і непраціўленне ў многім справядлівае, але спрэчнае, дапусцім. А вось калі б вы прачыталі Дастаеўскага, дык бы даведаліся, што калі ў душу не пусціць Бога, дык у ёй абавязкова паселіцца д'ябал. «Д'ябла мы не боимся», – усміхнувся Агеєв. «Д'ябла мы не боимся, гэта канешне. Але вось немцаў мы мусім баяцца. А яны для нас і ёсць увасабленне д'ябла. Гэта значыць злой, разбуральнай сілы. Сілы нельга лічыцца. Во, а як жа працівастаяць гэтай сіле? Супраць сілы толькі сіла зразумела. Ну дык гэта армія супраць сілы. Так, канешне, дзве сілы. І хто каго? Гэта вайна. А вось нам, мірнаму насельніцтву, як жа? Што мы можам? Дзе наша сіла?» Яна задавала ему нелегкие пытания, блытана, отказываючи на які ён адчуваў недастатковасць своих ведаў и напружываў думку, каб знайсці и найлепш выказаць свою правду, у якой быў упэўнены, хотя гэта было непросто. Трэба не подчиниться оккупантам. Не подчиниться, конечно, але як? Вон усіх яўрэяў знішылі, а як яны могли не подчиниться? Для неподчинения патрэбны хотя б зброя, а дзе ее взять? Ну и что? Что ж рабіць, по-вашему? Запытаўся ён, сам не знайшоўшы адказу на яе пытанне. Калі нічога немагчыма зрабіць, трэба сабраць сілы, каб застацца сабой. Не мутусіцца душой, як некаторыя, з разлікуюцца ад страху. Вось я хачу застацца сабой. Няхай сабе ў адпаведнасці з хрысціянскай мараллю, каб памагчы бліжніму. Вам ці Волкаву, бо вы маеце патрэбу ў дапамозе, і ваша, вам Богам дадзенае жыццё, знаходзіцца пад пагрозай. Зноў жа, я не магу не памятаць, да якога народу належу сама, які пакуты стрываў на фронте мой муж у тую мікалаевскую вайну, а чыёй рукі загінуў мой брат. І я бачу, што робіцца цяпер, а як жа я магу сядзець, склаўшы рукі? Але ж вы разумееце, што пагражае за гэта. Слава Богу, не маленькая. І тут я ўжо нічога не магу зрабіць. Што будзе, то і будзе. Ад лёсу не ўцячэш. Не надта разумна, але суцяшальна ўсё ж. А чалавек завжди має потребу у сутяшенні.
Активістка Молодого фронту Наста Положанка читала уривок з роману Василя Быкова «Кар'єр». А в завтрашньому ефірі приповість Быкова «Хуторанці» буде читати лідер рок-гурту НРМ Лявон Вольський.